Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Turistični boni naj bi zaživeli sredi meseca. Kljub koncu epidemije se je treba pripraviti na morebitni drugi val, poudarja minister Gantar. Kakšen je psihološki vpliv zdravstvene krize na vodstva podjetij in zaposlene? Velika večina podjetij zaznava povečanje stresa. Vreme, tudi jutri nekaj sonca, popoldne možne plohe. Dober večer, mozaik dneva je pripravila urednica, dežurna novinarka Tanja Dominko, tehnik je Jakob Čuk, voditelj pa Jože Bartol. Čeprav je bil zakon, ki prinaša bone za turizem, v petek že sprejet, pa je treba postoriti še marsikaj, da bodo ti lahko zaživeli v praksi. Vladni govorec Jelko Kacin.
Tisto, kar je pomembno, je, da je v petek bil zakon sprejet. In zdaj smo v fazi priprave uredbe za njegovo uresničitev. Tam noter bodo pravila, tudi vsa pravila tega prenosa, vse ostalo. Dan, od kdaj bo mogoče s pomočjo Fursa, podpredsednik vlade, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, je tukaj zelo natančno pojasnil, da so nekatere ustanove v tej državi, ki morajo te pravice naložiti na vašo davčno številko. In ko bo to storjeno, bo vsak tudi obveščen, da ta možnost obstoji. Od takrat naprej bo mogoče to rezervacijo tudi storiti. Vse pa se bo dogajalo v elektronski obliki.
Po Kacinovih besedah bo šele takrat mogoče opraviti rezervacijo. Z današnjim dnem lahko vrata odprejo tudi večji hoteli in zdravilišča, a večina še ostaja zaprtih. Nekateri bodo goste začeli sprejemati ta konec tedna, drugi še pozneje. Številni opozarjajo, da bodo brez tujih gostov težko zapolnili zmogljivosti. Na to je opozoril tudi direktor Bohin Eko hotela Anže Čokl, ki je pojasnil, da ni točnih informacij, kako bo z odprtjem meja. Večino gostov namreč predstavljajo tujci in z odpiranjem hotela bi v tem trenutku finančno sliko še poslabšali. Čokl računa na odprtje hotela ob koncu meseca oziroma ob odprtju meje z Avstrijo. V termah Olimija so se odločili, da bodo hotele Breza in Sotelija ter apart hotel Rosa in apartmajsko naselje Lipa odprli v petek. Tudi družba Termana bo hotel zdravilišče Laško odprla v petek. Terme Ptuj začetek sezone napovedujejo za 15. junij, ko naj bi vrata odprl hotel Primus. Nekoliko pozneje bodo začeli goste sprejemati v Rogaški Slatini, podjetje Unitur bo terme Zreče znova odprlo to sredo. Minister za zdravje Tomaž Gantar je opozoril, da konec epidemije v Sloveniji še ne pomeni brezskrbnosti, ampak nas čaka trdo delo, če želimo preprečiti nove žrtve. Napovedal je, da bodo še naprej intenzivno testirali vse, ki bodo imeli znake respiratorne okužbe. Prav tako bodo še naprej prilagajali zdravstveni sistem za morebitno povečanje števila okuženih in tako skušali doseči, da tudi v primeru ponovitve bolezni ukrepi ne bodo tako strogi, predvsem pa, da ne bodo tako hude gospodarske posledice. Minister Gantar je omenil tudi negovalne enote z večjim številom zdravstvenih delavcev.
Ko govorimo o negovalnih bolnišnicah, morda to ni najboljši izraz. Se pravi, v resnici ne mislim na bolnišnice. Govorimo o tistih institucijah, kjer bo seveda bistveno večji delež in drugačen standard pri zagotavljanju zdravstvene nege, se pravi z večjim številom zdravstvenih delavcev in vseh podpornih služb. In danes obstaja nekaj lokacij znotraj države, ki bi jih zato lahko uporabili. Se dogovarjamo za to možnost, vidim pa problem predvsem pri zagotavljanju zadostnega števila zdravstvenih delavcev. Na eni strani in na drugi strani seveda pač se moramo zavedati, da bo potrebno zagotoviti tudi ustrezno financiranje za ta namen.
Posebne zahvale so bili danes deležni vsi sodelujoči v boju proti epidemiji. Slovenski in ameriški vojaški piloti so namreč z lovci preleteli slovenske kraje, ki jih je epidemija najbolj zaznamovala. Policijske patrulje so v tem času v neposredni bližini bolnišnic prižgale modre luči. Kot so povedali predstavniki slovenske in ameriške vojske, so v obrambnem sistemu izjemno hvaležni tistim, ki so se v prvih vrstah spopadli z virusom kot novo obliko grožnje. Na ministrstvu za obrambo so poudarili, da so želeli s to potezo ob uradnem preklicu epidemije sporočiti, da se z velikimi tveganji lahko uspešno soočamo le tako, da sodelujemo in si med seboj pomagamo. Predsednica Desus Aleksandra Pivec je danes ponovila zahteve glede uresničitve prioritet stranke. Urad za demografijo, ki bo deloval kot ministrstvo, mora sodelovati pri pripravi in sprejemanju zakona o demografskem skladu, menijo v Desus. O delovanju sklada pa je Pivčeva povedala.
Mi smo naklonjeni temu, da se seveda v sklad predvidi čim večji delež državnega premoženja, vendar pa še vedno pričakujemo predlog Ministrstva za finance, ker seveda obstajajo določene izjeme, ki v ta sklad ne morejo biti umeščene in smo seveda za čim bolj racionalno upravljanje, kar pomeni upravljanje iz enega mesta.
Osnovne šole se počasi spet polnijo, danes so pozdravile učence 4. in 5. razredov, v sredo bodo še zadnjo triado. Ravnatelji medtem opozarjajo na težave z izpolnjevanjem varnostnih ukrepov pri kosilih in prevozih učencev. Prav tako bo verjetno v sredo problem varnostna razdalja, saj učilnice niso dovolj velike, da bi jo omogočale. Vsaka se bo tako znašla po svoje. Ravnateljica osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini je med drugim poudarila, da so se čez noč naučili marsikaj, v primeru morebitnega drugega vala pa bodo imeli tako rešitve že pripravljene. Kako je s šolami v drugih državah? Poljska v tem šolskem letu ne bo odprla šol za vse učence, je danes sporočil tamkajšnji minister za izobraževanje. Običajen pouk v učilnicah so tudi tam ustavili sredi marca in uvedli obvezen pouk nadaljavo. Nedavno so dovolili odprtje šol za otroke od 7. do 9. leta starosti, a lokalne oblasti in ravnatelji so se marsikje odločili, da bodo šole ostale zaprte do začetka novega šolskega leta, ki se tudi na Poljskem začenja septembra. Na Slovaškem pa so se lahko danes v šolske klopi vrnili osnovnošolci do 5. razreda, a na prostovoljni osnovi. Po oceni oblasti se je v šole odpravilo od 70 do 80% otrok. Starejši bodo pouk še vedno nadaljevali nadaljavo. Na Slovaškem so danes odprli tudi vrtce. V Iranu konca epidemije še ni na obzorju. V zadnjem dnevu so potrdili skoraj 3000 novih primerov, kar je največje dnevno število v zadnjih 2 mesecih. Skupaj se je v Iranu z virusom okužilo več kot 150 tisoč ljudi. Oblasti so ob tem opozorile na možnost še enega nevarnega vrhunca epidemije.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Novi koronavirus je naša življenja spremenil čez noč. Čeprav se postopoma vračamo v ustaljene tirnice, mnogi opozarjajo, da nič več ne bo, kot je bilo. Podjetja med drugim ugotavljajo, ali sploh še lahko poslujejo. To je stresno tako za vodstva kot za zaposlene. O psihološkem vplivu zdravstvene krize smo povprašali strokovnega sodelavca hiše Deloitte Gregorja Skenderja. Z njim se je preko družbenega omrežja Skype pogovarjala Helena Križnik.
Gospod Gregor Skender, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Pri Deloitte ste psihološki vpliv zdravstvene krize med podjetji v Sloveniji preverjali s kratkim vprašalnikom. Gospod Skender, kaj ste ugotovili, kakšna slika se je izrisala, kakšne so razmere, kakšno razpoloženje?
Tako je, mi smo izvedeli eno čist kratko anketo. Naša želja bi bila seveda, da bi bila anketa daljša, da bi dobil več podrobnosti in pogleda v situacijo v slovenskih podjetjih, pa vemo pravzaprav, da časa za ankete ni prav preveč ne, na voljo, zato smo v bistvu se zelo osredotočili na eno osrednje vprašanje, to je stres, stresanje in vpliv na delo in v bistvu v končni fazi tudi poslovanje podjetij. To je bila ta eksterna anketa. Poleg tega smo mi izvedli tudi en interni vprašalnik, psihometrični vprašalnik, s katerim smo preverjali, kakšno je stanje na področju vrednot, prepričanj in pa pripravljenosti na delo od doma med našimi zaposlenimi. Pravzaprav bi vam nekako orisal, kaj so rezultati skupaj obeh teh vprašalnikov prinesli. Ko smo preverjali zunanje, se pravi med podjetji, med vodilnimi kadri, skratka šlo je za nek horizontalen pregled tega, kaj se v gospodarstvu dogaja iz pogleda vodstva. V bistvu nasplošno ugotavljamo, da velika večina slovenskih podjetij zaznava povečane ravni stresa. Takih je bilo približno 3/4 in ta stres pravzaprav vsi vemo, da če ga je preveč, lahko ima neposredno vpliv na produktivnost, motiviranost zaposlenih in tako naprej. Je pa res, da je anketa pokazala tudi, da ti zaposleni oziroma vodstveni delavci ocenjujejo, da je ta stres zaenkrat še obvladljiv. Zdaj, verjetno, če bi anketo izvedli v teh dneh, vemo, da je od začetka maja naprej se število nezaposlenih na zavodu za poslovanje povečevalo bistveno bolj kot v preteklosti, po 1000 oseb na dan. Bi se morda ta optimističen pogled nekoliko spremenil, vseeno pa mislim, da je neka splošna pozitivna družbena klima ob odpiranju gospodarstva in zaupanju, relativno zaupanju v delovanje ukrepov, še vedno ta zmerni optimizem upravičuje. No in ko smo pogledali niše interne pogoje dela in razpoloženje med zaposlenimi znotraj našega podjetja, smo pa ugotovili pravzaprav, da smo zelo dobro pripravljeni na delo od doma. Zaposleni so v bistvu poročali, da imajo primerne pogoje večinoma, kar sicer ni nobena novost, glede na to, da smo mi ta način dela v bistvu že v preteklosti kar redno uporabljali. Pomembno pa je tudi to, da smo ugotovili preko tega vprašalnika, da je ena izmed pomembnih dimenzij osebnosti nas in zaposlenih vestnost, med vrednotami pa zelo cenijo zaupanje in kompetentnost, kar pomeni, da je v teh časih potem zelo pomembno, da s posamezniki transparentno komuniciramo, zato ker v bistvu to cenijo, ne, če govorimo o zaupanju in kompetentnosti, in pa da jih opolnomočimo, zato da lahko vestno upravljajo svoje naloge. Na ta način, ne, da to povežem mogoče samo še na stres, na ta način pa lahko v bistvu naslovimo ta osnovni problem te krize z vidika dobrobiti, se pravi olajšamo stresorje, ki so prilagojeni na nek profil zaposlenih, s katerimi delamo.
Zakaj pa je ta psihološka dobrobit tako vodstev podjetij kot njihovih zaposlenih tako pomembna?
Ja, zdaj enostaven odgovor je stres, ne, kot čisto psihološka kategorija. Zdaj z vidika dobrobiti, bi rekel bolj v smislu upravljanja kadrov, govorimo o različnih dimenzijah, lahko govorimo o čustveni dimenziji stresa, a ne, kako se posamezniki spopadajo z anksioznostjo, strahovi in tako naprej. Lahko govorimo čisto o finančnem vidiku dobrobiti, kriza lahko vpliva na prihodke posameznikov, vemo, da so določena podjetja skrajševala delovni čas, zniževala plače. Fizično dobrobit je kriza znamovala zlasti v smislu strahu pred okužbo. Socialno, ta je tudi pomembna, kriza je zelo pomembno zarezala v socialne odnose. Vsi vemo, da je služba hkrati tudi družba in da ljudje pogosto v službo radi hodijo tudi zaradi sodelavcev. In pa ne nazadnje tudi ta peta dimenzija, ki je pa karierna, kjer pa govorimo pravzaprav o priložnostih posameznikov, da se samo uresničujejo, da rastejo, da se v podjetju dokazujejo. In pravzaprav ta stres, to je dokazano, vpliva na produktivnost. Tudi naša anketa je pokazala, recimo, da ena izmed ključnih posledic tega stresa, ki jo poslovodstvo vidi, je zmanjšana motiviranost za delo. Ta lahko vpliva posledično na produktivnost, vestnost in seveda v končni fazi tudi na poslovne rezultate podjetja, kar je pa že malo težje izmerljivo.
Podjetja so ob razglasitvi epidemije v naši državi množično preračunavala, kaj storiti, kako prilagoditi poslovanje novim okoliščinam, da bodo lahko preživela. Odločitve o omejitvah gotovo niso bile lahke, ne za vodstva, ne za zaposlene. Čakanje na delo je ena od njih. V prihodnje se bodo marsiki odločili tudi za skrajšan delovni čas. Kako lahko zato, gospod Skender, da sta ta ukrepa čim manj stresna, poskrbijo vodstva in sami zaposleni? Omenili ste že pomen dobre komunikacije.
To je kar zanimivo vprašanje, pa verjetno nima enoznačnega odgovora, zato ker pač posamezniki delamo v različnih kolektivih, v različnih dejavnostih in se soočamo seveda z različnimi faktorji oziroma dejavniki stresa, ki sem jih prej omenjal. Je pa res, da vsem tem zgodbam je verjetno skupno na prvem mestu tako imenovano interno korporativno komuniciranje, skratka na kakšen način vodstvo podjetij komunicira s svojimi zaposlenimi. Zelo enostaven svet tukaj bi bil, da se ta komunikacija v največji možni meri personalizira, zlasti, ko gre za občutljive teme, kot je recimo odpuščanje, kot je skrajševanje delovnega časa, kot je zniževanje plač, ne, v pogovoru z neposrednimi vodji, za ostale teme pa, da se ne komunicira kar vse povprek in nasplošno, ampak da se informacije prilagajajo ciljnim skupinam zaposlenim, ker je jasno, da na ta način v bistvu je učinek komuniciranja boljši in doseg večji. Mogoče vredno omeniti tudi to, da sprememba vrednot in načina razmišljanja vodstvenih kadrov, bom na tem mestu predvsem omenil, na način, da postavijo dobrobit zaposlenih tudi kot enega cilja poslovodstva. Mi vemo, da se zlasti v okviru filozofije, če tako imenujemo, filozofije trajnostnega poslovanja in korporativne družbene odgovornosti ljudje postavljajo kot eden od treh elementov, skratka ne samo profit, ampak tudi ljudje in planet. In ta tako imenovani triple bottom line je pravzaprav neko razmišljanje, ki ga morajo ozavestiti postopoma kadri, da se v bistvu lažje izkopljamo iz te situacije, v kateri smo se našli. No, mogoče potem še na tretjem mestu bi pa omenil tudi, da tale trenutek, ko smo v bistvu vsi, ne samo podjetja, v veliki meri tudi javni sektor, nevladni sektor in tako naprej pokazali, kako agilni, inovativni, iznajdljivi znamo biti, da se ta moment pravzaprav izkoristi in da ta inovacijski potencial, ki očitno med ljudmi obstaja, izkoristimo za v bistvu razvojni preboj in konkurenčno prednost, ker vemo v tem svetu, mi nismo sami, Slovenija kot odprto gospodarstvo bo pa mogla v bistvu zdaj pokazati, da tečemo hitreje od ostalih.
Kako pa lahko recimo čakanje na delo in tudi skrajšan delovni čas vplivata na pripadnost zaposlenih nekemu podjetju?
Ja, pripadnost zaposlenih je v bistvu zelo pomemben element dobrobiti v smislu tiste socialne dimenzije dobrobiti, ki sem jo prej omenjal. Skratka, ljudje se morajo dobro počutiti v kolektivih, zlasti zame osebno, če kar tako povem, je pravzaprav zelo pomembno, da imam na delovnem mestu tudi prijatelje. Zato je problem v bistvu, ki ga najprej podjetje zaznavajo in spet to pokaže tudi naša anketa, je pravzaprav prav odtujenost in občutek osamljenosti. Zdaj na tem mestu mogoče bi omenil samo to, da je občutek odtujenosti relativno lahko rešiti na način, da se preprosto vrnemo v pisarne, kot vemo, se bo delovni proces relativno normaliziral. Medtem ko pa pri občutkih osamljenosti govorimo o neki bolj globoki odtrganosti, ne, bodi si od družine, družinskih članov, prijateljev, pomankanje socialnih stikov mogoče na splošno v življenju, zato je pa mogoče te posameznike, pri katerih se pa pojavljajo občutki osamljenosti, še posebej potrebno naslavljati s kakšnimi posebnimi urodji. Vemo, da slovenske podjetja mogoče tudi psihološko svetovanje svojim zaposlenim individualno. Zato je verjetno, ja, jaz bi omenil, da sta odtujenost in osamljenost sta ključna vpliva, ki se kažeta pri nas oziroma pri zaposlenih v Sloveniji.
Posebno pozornost je gotovo treba nameniti tudi vračanju na delovna mesta. Kaj morajo pri tem upoštevati tako vodstva kot zaposleni?
Čisto na kratko, zdaj kar mi opažamo je, da vračanje na delovna mesta ne bo prineslo nekih posebnih izzivov v tem psihološkem smislu. Izziv prinaša predvsem v smislu organizacije delovnega procesa in delovnega mesta, ker vemo, da se bo treba pač lahko prilagoditi podjetja in njihove prostorske pogoje, pa seveda na to niso bili pripravljeni vnaprej. Tako da jaz mislim, da bo to vračanje, ko bomo enkrat vsi v pisarnah in v tovarnah in na svojih delovnih mestih, relativno enostavno, seveda, če bojo podjetja zato zadostila tem zdravstvenim in drugim pogojem dela.
Na kaj pa bodo morala biti podjetja v naši državi pozorna pri upravljanju s človeškim kapitalom v prihodnje? Kaj so se torej naučila iz razmer, s katerimi smo se morali soočiti v zadnjih dveh mesecih in pol?
Mislim, da v bistvu smo se kar veliko naučili. Že če gledamo razne javnomnenjske raziskave, recimo spomnim se objavljene javnomnenjske raziskave za Združeno kraljestvo, ko so prebivalstvo spraševali, ali mislijo, da se bodo stvari vrnile nazaj v prejšnje stanje, in je velika večina anketirancev odgovarjala, da ne in da si hkrati tudi ne želijo, da bi se. Skratka, dosegali smo neko kritično maso ljudi, ki menijo, da je potrebno določene stvari vendarle spremeniti. Če govorimo na področju upravljanja s človeškim kapitalom, ne, podarek človeški kapital, ne človeški viri, ne, že tukaj je v bistvu en pomemben premik. Je pomembno, po mojem mnenju vsaj, da najprej prepoznamo to, da vsi zaposleni niso enaki in da te klasični načini upravljanja s kadri, kjer imamo funkcionalno delitev po enotah in potem hierarhično zgradbo, ne bojo odgovarjali, vsaj ne v vseh primerih, na izzive prihodnosti. Potrebno se ukvarjati s tem, kakšni so profili za posameznikov, tudi kakšne so njihove preference, kakšne so njihove osebne okoliščine, v katerih delajo, njihova znanja. Ugotavljamo, da veliko vodstvenih kadrov pravzaprav sploh ne ve, kakšen potencial se skriva v njihovih ekipah in da pravzaprav upravljanje človeškega kapitala spravimo na neko bolj individualizirano raven, kar pa seveda zahteva večjo mero empatije, razumevanja in tudi tega, da tudi vodstvo zna pokazati čustva in razumevanje. Skratka, nek premik mogoče od klasičnega upravljanja k tem mehkim večinam, ki jih zelo radi poudarjamo, pa mogoče smo jih v preteklosti malo manj živeli.
Gospod Gregor Skender, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas za ta pogovor.
Hvala lepa za povabilo in vse dobro.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Skupnost Sodalitete poziva vse odgovorne, naj znova premislijo o prodaji posojilnice, edine slovenske banke na avstrijskem Koroškem, tujim lastnikom. To načrtuje Zveza Raiffeisen kot večinski, 95-odstotni lastnik banke. Na občnem zboru prejšnji teden je 98% delegatov dalo zeleno luč spremembi iz zadružne banke v delniško družbo. Za spremembo je glasoval tudi del slovenskih delegatov. Rudi Volk, predsednik Društva za varovanje interesov slovenskega zadružništva na Koroškem, pravi, da podrobna analiza oddanih glasov slovenskih delegatov kaže, da se več kot dve tretjini ne strinjata z ravnanjem večinskega lastnika. Sodalitas v pismu izraža tudi pričakovanje, da dosedanji odgovorni posojilnice bank prepričijo, da se ta bančna samostojnost ukinja v veliko škodo narodne samobitnosti. Sodaliteta poziva vse odgovorne, naj ne tvegajo pomembnega stebra slovenskega življa na Koroškem za ceno tržnih interesov ter zakonov prostega trga in pri tem pozabljajo na potrebe ljudi.
Nad severno polovico Evrope je šibak anticiklon, nad Alpami in severnim sredozemjem pa je območje enakomernega zračnega tlaka. Od severa k nam doteka občasno bolj vlažen zrak. Zvečer in ponoči bo tako delno jasno, jutri pa dokaj sončno, popoldne bodo posamezne plohe. Jutrišnje najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24. Obeti v sredo bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale krajevne plohe ali nevihte, v četrtek bo zapihal jugozahodni veter, ob morju pa jugo. V petek bo oblačno in deževno. Ob 17. uri v Ljubljani delno oblačno 23 stopinj, Maribor 22, Koper 21, Novo mesto, Celje in Murska Sobota pa 22 stopinj Celzija. Nova Gorica 27, Postojna in Vrhnika 21, Idrija 20, Metlika 21, Litija 23, Jezersko 17, Gornji Grad, Mežica in Ravne na Koroškem 20 stopinj, Pohorje 17, Lendava 21, Babno Polje 18 in Triglav Kredarica, zmerno oblačno 4 stopinje Celzija. Zaradi mejne kontrole prometa občasno zapirajo predor Karavanke v smeri proti Avstriji. Pred predorom je kolona vozil, osebnih vozil, dolga 1 kilometer. V Avstriji danes še do 22. ure velja prepoved prometa tovornih vozil. Na slovenski strani se tako pred mejo z Avstrijo nabirajo vozila, polna pa so tudi že počivališča na avtocestah pred prehodoma Šentil in Karavanke. Posledično je zastoj tovornih vozil na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, kolona vozil pa dolga 1 kilometer. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri proti Kopru. Čakalna doba je trenutno na mejnem prehodu Gruškovje, tovorna vozila čakajo za vstop v Slovenijo do 1 ure. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Jože Bartol. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.